tyd of wanneer ek die boodskap kry, dan begin ek dink daaroor en ek begin bietjie navorsing doen daaroor en ek begin kyk wat die Here wil hê ek moet vir julle sê en dan laat ek die Heilige Gees my maar lei want ek sit gewoonlik op 'n Saterdag en dan sit ek die boodskap en skryf. En gister toe werk het nie wat ek gedink het dit gaan wees nie. En al my beplanning wat ek in die week gedoen het en alles wat ek besluit het, maar dis hoe dit gaan wees en dis hoe ek gaan maak en dis hoe die boodskap gaan lyk, is toe nie soos die Heilige Gees het wil nie. En die Here het 'n ander plan. Die Here het altyd 'n ander plan. Jy weet, baie keer dink ons weet hoe dit gaan werk en dan kom die Here en hy sê vir ons iets anders en dink ons nee, maar dit kan nie so werk nie. As ons maar net wil gehoor gee aan dit wat die Here vir ons wil sê, as dit ons maar net luister wanneer die Here met ons praat, dink ek sal dit baie beter met meeste van ons gaan. Maar ons is so geneig om ons eie wil te volg en te volg wat ek dink is belangrik en hoe ek dink die Here sal verstaan as ek dit so doen. Maar dis nie hoe God dink nie. God wil hê jy moet doen soos wat hy vir jou sê om dit te doen. Dis waar gehoorsaamheid vandaan kom. Dis hoekom God wil hê ons moet in gehoorsaamheid tot hom kom. Laat ons kan weet wat dit is wat hy wil hê ons moet doen en nie ons wat vir hom sê hoe ons dink dit moet wees nie. So wat beteken dit dan om God te dien? En ek kon amper een van die liedere gebruik het wat ons vanoggend gesing het, maar wat ek gedoen het, ek het gaan kyk na Psalm 100. En ek dink almal van ons ken Psalm 100 en ek weet daar's 'n klomp van ons wat uit die gereformeerde omgewing uitkom waar ons baie psalms gesing het en daar was die beruiming van Psalm 100 het ons nogal redelik gereeld in die kerk gesing. En julle sal dit dadelik herken as ek Psalm 100 vir julle gaan lees en ek het dit nou nie uit die boekie gevat waar ons uit gesing het nie of waar die mense uit sing nie, ek het dit gaan uit die woord uitvat. Wat sê die Here in Psalm 100? En dit is baie dieselfde. Ek kan julle sê die beruiming gedoen het was nogal redelik goed daarmee gewees hoe dit wat in Psalm 100 staan weergee. En ek gaan die hele Psalm 100 vir julle lees en julle hoef nie bekommerd te wees nie. Dis nie Psalm 119 nie. Psalm 100 het net 5 versies. Maar ek gaan vir julle Psalm 100 lees. En hy sê die volgende, hy sê dis 'n Psalm by die lofoffer. Met ander woorde, hierdie psalm is gesing wanneer die mense 'n lofoffer aan God gebring het. Wanneer hulle verheug was oor dit wat God ook vir hulle gedoen het en wanneer hulle die oes gehad het en nou kom hulle en hulle wil lof gee aan God en dan het hulle hierdie psalm gesing voor die Here. Ek wil net vir die ouens sê, daar is 'n kamer daarbo as jy dalk wil daar net gebruik maak. Dit is fyn. So julle kan maar hier verbyloop en opgaan. Daar's 'n toilet en alles daarbo ook vir julle. Ons het besluit in die as ons die gebou groter maak, dan gaan ons daar in die agterkant gaan ons 'n mooi netjies 'n plekkie vir almal bou wat met die kinders, met die babietjies. Om ook daar deel van die gemeente te wees. En ek dink is belangrik dat ons almal deel van die gemeente is. Maar kom ek lees vir julle verder wat sê Psalm 100. Hy sê by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Awesome Psalm. Een awesome psalm, om vir hom te sê, dat wanneer ons God dien, moet ons hom dien met blydskap. Maar verstaan ons hierdie verkeerd, want wat beteken dit vir ons, as ons hierdie psalm gaan lees, en die Here sê vir ons, ons moet hom dien met blydskap, en ons moet juig, en ons moet sing voor sy aangesig. Maar wat beteken dit vir my en vir jou vandag? Beteken dit, dat om God te dien, moet ons maar net, erkenning gee dat hy God is, want dis wat die psalm sê, ons moet erkenning gee dat hy God is, en dan moet ons hom loof en hom prys, en ons moet sing, en dan dien ons die Here. Dink ons, dit is wat dit beteken. Wel, ek dink as ons gaan kyk hoe ons as Christene deesdae optree, dan is dit wat ons dink. Ons hoef net erkenning te gee aan Jesus, of ons hoef net erkenning te gee aan God, en wanneer ons erkenning aan God gegee het, al wat ons hoef te doen is om by mekaar te kom, en lekker saam te sing, en te juig, en te jubel, en dan dien ons die Here. Nee. Is dit wat het is, of is daar eintlik iets daadwerklik, wat ons as Christene, ons as kinders van God, moet doen? Is daar iets wat ons moet gaan doen uit onsself uit? Iets wat ons niet net verwag God altijd voor ons moet doen nie, maar iets wat ons uit ons uit moet gaan doen om die Here om te bewijzen dat ons bezig is om God te dien. Nou om dit te gaan zien, moet ons eerst een bykie gaan kijken naar die woord wat daar vir ons gegee word, wat sê, ons moet om dien. En wanneer ons gaan kijken naar die Hebreeuws van die woord te dien, dan is die Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt, is abad. En ek wil veel lees wat die woord abad eindelijk beteken. Want toe die vertalers die woord abad gebruik het, het hulle gesê, dien die Here. En ook as ons gaan kyk naar die Grieks waar ons praat van dien die Here en ons moet Christus dien en ons moet mekaar dien, is die beskrywing van dit wat ons moet doen, die beskrywing van die woord dien, is dieselfde as die Hebreeuwse woord abad. So ek gaan vir julle lees wat daar staan, in die Strangs, en jullie kan allemaal gaan checken en gaan kijken voor die Strangs, en dan kijken jullie die woord dien op, en dan kijken jullie wat betekent, of gaan kijken die woord abad op. En het betekent eerstens om te dien. To serve, soos wat die Engelse woord het sê. Die volgende een is te bewerk. Wat betekent het om iets te bewerk? Die Engelse woord wat hulle gee daar is to till. T-I-L-L. Dit is nie, I'll serve God till. Dit gebeur nie, nee, til beteken om grond te verwerk. Die Hebreërs het dit verstaan, hierdie ouens is mense wat uitgegaan het, hulle het geplant, hulle het geoes, hulle het olywe geplant, hulle het druiwe geplant, hulle het graan geplant, hulle het, hars geplant, en hierdie ouens het verstaan wat het beteken het om die grond te verwerk. Hulle het verstaan wat het beteken om in die grond bezig te wees. Die woord dien beteken of om te bewerk. Dit beteken ook om te werk. Dit beteken ook om vir mekaar te werk, of mekaar te dien. En as ons weet wat die woord dien is, en as ons sê, ons moet mekaar dien, dan weet dit beteken het, ons moet iets vir mekaar doen. Dit is een fysische ding, ons moet dit gaan bewerk. Dit wat ons God wil hê ons moet doen, moet ons gaan fysies gaan doen. Dit is wat die woord vir ons beteken. En dan die interessante, in die Engels sê, die woord abad beteken enslave. En die beste Afrikaanse vertaling wat ek vir enslave kon kry, is om as onderdane te werk. Want wat beteken het om to be enslaved? Dit beteken dat jy alles doen wat die persoon vir jou sê om te doen. Want wanneer jy een slaaf was in die tyd, as hierdie ou vir jou gesê het, nou moet jy so maak, dan het jy so gemaakt. As hy sê, vandag moet jy in die land wees, dan was jy in die land gewees. As hy vir jou gesê het, ek wil hê jy moet vandag gaan stap en dit gaan doen, dan het jy dit gaan doen. Want wat het dit beteken, to be enslaved, is om heeltemal met jou hele wese in dit betrokke te wees en gehoorsaam te wees aan dit wat jou meester vir jou sê om te gaan doen. En wie dien ons? Ons dien God. En moet ons nie as ons God dien, in een positie staan, where we are enslaved to God. Wanneer hy vir ons sê om goed te doen, dan gee ons gehoor aan sy woord. En dan begin ons om gehoorsaam te wees aan die almagtige God van hemel en aarde. Dis wat die woord dien eindelijk beteken. So wanneer ons die psalm lees, en ons lees, by die, juig voor die Here, oor ganse aarde, dien die Here met blydskap, dan sê hy, as jy gaan werk, dien die Here daardeur. As jy met mekaar deel, dien die Here daardeur. As jy jou grond bewerk, dien die Here daardeur. Dis eindelijk waar ons staan. Daar staan nie net, ons moet God erken, en nou liedjie sing, en nou dien ons Here nie. Nee, dis glad nie wat dit beteken nie. Ja, ons moet dit doen, want ons loof die Here. Ons erken wie God is, en ons loof hom uit ons diepste binneste. Maar God wil hê ons moet in beweging kom. God wil hê ons moet werklik iets gaan doen. Jy sien, dit beteken nie dat ek en jy net kan agteroor sit en kan wag dat die Here nou alles vir ons moet doen nie. Nee. En weet julle wat is my bekommerniswekkend in vandagse Christendom, is hoeveel mense sit agteroor en wag dat God vir hulle moet doen. En sê, ek het nou my lewe gegee vir die Here en nou wag ek om te sien wat gaan hy doen. Ek het nou God aanvaar en nou kom ons kyk nou wat gaan hy bietjie in my lewe vir my doen. Hoeveel van ons is nie eintlik in die posisie nie. Is in die woord sê nie dat God ons moet dien nie, maar dat ons hom met vreugde en met blydskap moet dien. Dis wat die Here van elke een van ons verwag. Dis wat God wil hê ek en jy moet doen. Ek dink daar bestaan 'n wanbegrip by mense oor wat het beteken en wat het regtig beteken om die Here te dien. En het gaan oor gehoorsaamheid aan sy woord. Dit gaan om te doen wat hy sê, maar daar is baie dieper betekenisse ook daaraan om die Here te dien in alles wat ons doen. So tyd terug het iemand op Facebook, en ek moet vir julle sê, ek is op Facebook, maar ek kies nogal my vriende. Die oomblik as iemand iets vulgers of iets lelik sê, dan aan vriende kom. Ek het nie tyd om met sulke mense te deel op Facebook nie. En meeste van my vriende op Facebook is maar van my vriende wat in bediening is, of ouens wat ek geken het, maar ek kan vir julle sê, die groot meerderheid van die ouens is maar in bediening. En dis die ouens wat ons nou, wel ek praat nie baie daarop nie, ek kyk maar eintlik wat hulle sê, maar dis nogal interessant partykeer wat hierdie mense op Facebook sit. En so tyd terug het een van my vriende, het hy hierdie ding op Facebook gepos. En die oomblik toe ek dit lees, en dit het eintlik aanleiding gegee, dit wat ek daar gelees het, het aanleiding gegee, tot hierdie hele ding van my, wat ek begin wonder het, oor wat beteken dit vir my om God te dien. En ek wil vir julle lees, wat hy op Facebook gesit het, ek dink ek het hier op, as ek reg is, Philip, jy kan net kyk daar, julle kan het daar volg as ek het lees, maar hier is krities belangrik wat hy hier sê, en ek wil hy julle moet mooi luister wat hy sê. Hy sê, when I say that I serve God, what do I actually mean? Is it that I serve the idea of God, or do I really put on the apron and serve just like the Son of God? I have yet to see a waitron serving a table by sitting on a stool doing nothing. En dit het my laat dink. Maar waar staan ek in hierdie proces? Wat is ek besig om te doen? Hoe dien ek God? Is ek ook iemand wat net erkenning gee of hierdie hele idee van God dien? En al wat ek doen is, ja, ek erken God en ek weet is God en ek wil alles in my leven doen om dit nie uit my gedagtes uit te kry nie, so ek wil altyd weet dat die Here is God. Maar wat doen ek dan? Trek ek daai voorskoot aan? Ons het die naweek, of nie die naweek nie, wanneer was het gisteraand? Was het gister? Nee, eergister. Vrydag aand. Het ons saam met vriende gaan uiteet. En jy sit nie daar en sit en wag en nou hoop jy die kos vlieg jy deur die lug en kom na jou toe nie. Nee, daar is iemand wat jou bedien. Daar is 'n persoon soos wat hierdie ding sê op Facebook, daar is 'n persoon wat na jou toe kom en vir jou vra, wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou bring? Wat wil jy graag hê, moet ons vir jou doen? En wanneer jy gesê het, dan doen hulle wat hulle gesê het hulle gaan doen. Dis krities belangrik vir elke een van ons om te verstaan, dat om die Here te dien, kan jy nie net op jou stoel sit en niks doen nie en wag dat die Here goed vir jou moet doen nie. Jy sien wat hierdie ou sê is, wie is ons voorbeeld? Wie is ons voorbeeld van wat het beteken om te dien? Jesus Christus. Hoe het Christus gedien? Wat het Christus kom doen toe hy aarde toe gekom het? Hy het vir ons kom wys wat het beteken om God te dien. Hy het vir ons kom illustreer hoe dit werk. Hy het vir ons kom illustreer wat hy wil hê ek en jy ook moet gaan doen vir hom. Want hy was die voorbeeld, die ultimate voorbeeld het hy kom stel om te sê wat het is om 'n dienskneg van God te wees. Weet julle, dit is amazing. In Jesus se hele bediening, hier op aarde, het hy baie min gerus. Ek weet nie of julle bewus was daarvan nie. Daar was die baie tye wat hy kon stil sit en gesê, joe, hey, ek het dit daar wat dag gehad, nie. Nee, hy was altyd aan die gang. Hy was altyd besig. Hy was altyd besig om die woord van God te versprei. Hy was altyd besig om mense te vermaan. Hy was altyd besig om mense in die koninkryk van God in te trek. Maak nie saak wat om hom gebeur het nie. Hy sien, hy het gekom om die werk te doen waarvoor God hom geroep het met alle ywer. Hy het daagliks die woord van God aan mense oorgedra. Elke dag, sonder ophou, nie een keer nie. Wat het hy alles gedoen? Hy het duivels uitgedryf, hy het die woord verkondig, hy het siekes gesond gemaak. Jy sien, hy het moeite gedoen met almal wat om hom was, selfs in die moeilikste omstandighede. Dit het hom nie afgeskrik nie. Dit het Jesus nie afgeskrik wat die mense om hom sê nie. Dit het hom nie afgeskrik oor wat om hom gebeur het nie. Want hy het gefokus op een ding, en die een ding wat hy op gefokus was, is om God te dien, en te doen waarvoor God hom geroep het, en om dit uit op die aarde te kom uitleef. Dit was sy enigste doel voor oë. Selfs wanneer mense hom verwerp het, selfs wanneer mense by mekaar gekom het en probeer het om hom dood te maak, onthou julle die hele story, waar hom op die krans gedryf het, en hy tussen hulle deurgeloop, hulle was van plan om hom dood te maak, nie een keer nie, klomp kere. Selfs wanneer hy moeg was en hy vir die disippels gesê het, luister ouwens, ek gaan net so bykie om te rus en die mense het gesien waar hy heen gaan en hulle het achter hom aangestorm en wat het hy gedoen? Hy het omgedraai en hy die mense gedien. Hy het met hulle gepraat, hy het hulle gehelp. Hy het nie gaan sit en rus en vir hulle gesê, luister boys, sorry, kom môre terug nie. Nee, hy het nou gedoen, want die behoefte was nou daar, sodat hy moet doen. Jy sien, hy het sy met sy taak voortgegaan, totdat die tyd gekom het, dat hy sy lewe moes neerlê. Dat hy moes sterf, sodat ek en jy die ewige lewe kan werwe. Tot dan, het hy absoluut alles gedoen, om God te dien. Sy hele wese en alles wat hy gedoen het. Daar was nooit 'n tyd wat Jesus gaan sit het onder 'n boom en gesê het, weet jy, God is eintlik die kragtige een. God is baie sterker as wat ek is. En nou gaan ek net hier onder die boom sit en ek gaan wag dat God alles moet kom doen. Dan is het mos nou afgehandel, want hy is die een wat die krag het, so hoekom moet ek nou aangaan? Nee, hy het dit nooit gedoen nie. Hy het dit nooit gesê nie. Hy was altyd besig om God te dien. En weet julle, is net soos Jesus was in 'n voltydse bediening, as ons dit so wil stel. En ek weet nie elkeen van ons wat hier sit is geroep om in 'n voltydse bediening te wees nie. Maar daar is 'n paar snaakse goeders wat afspeel rondom voltydse bediening en ek gaan dit juist met julle bespreek en ek weet nie hoekom die Here wil hê ek moet dit doen nie, maar dis hoe die Heilige Gees my gelei het. So ek wil hierdie gedeelte met julle aanraak. Jesus, alhoewel elkeen van ons nie in voltydse bediening is nie, het hy elke een van ons geroep sodat ons mekaar kan dien. Dit was God se hele uitkyk op ons as mensdom, sodat ons vir mekaar moet omgee, sodat ons mekaar moet bedien. En selfs toe Jesus vir die disippels gewys het, en hy die voorskoot gevat en om sy voete gedraai het, en hy vir die disippels gesê, dit is wat ek wil hê, julle moet doen, dat die grootste van julle is eintlik die een, wat die ander dien. Jy sien, die oomblik wat ek en jy, Jesus Christus, aangeneem het, staan jy in bediening. Of jy dit nou wil weet of nie. Wanneer jy Jesus Christus aanvaar, staan jy in bediening. En dit is nie nodig dat elke een van ons nou gaan sê, wow, nee, wacht, okay, nou staan ek in bediening, ek gaan my werk bedank, ek gaan alles los en ek gaan nou net voltyds in die bediening gaan nie. Nee, die Here wil juist elke persoon op elke plek gebruik, sodat ons die mense wat om ons is kan beïnvloed en hulle kan help om in die koninkryk van God in te gaan. Nie net deur wat ons sê nie, maar deur wat ons doen, hoe ons lewens lei, hoe ons teenoor mense optree. Want het jy al gedink, as jy in 'n plek staan, en jy is 'n baas, en ek weet nie wie van julle is dalk baas nie, maar as jy 'n baas is, en jy het 'n besigheid, en jy het 'n klomp mense wat vir jou werk, en jy loop elke oggend daarin, en jy skree op die mense, en vertel vir hulle hoe moet hulle doen, en gil en gaan te kere, hoe sien hulle Jesus Christus in jou? Hoe gaan daai mense, as hulle uitvind, jy is 'n kind van die Here, ooit tot bekering kom en sê, so wil ek nie leef nie. Ek wil nie, hoe kan ek Christen so leef? En baie keer wanneer ons met mense praat, wanneer jy mense nader en jy begin met ouens praat, dan sê hulle weer, ek wil nie 'n Christen wees nie. Dan sê jy, hoekom nie? Sê, het jy al gesien, hoe tree die Christene op? Het jy al gesien, wat doen Christene daar buite? En dan sê hulle self, hulle noem hulle self Christene. Ek het nou die dag met 'n Christen gedeel, hy vertel my hoe Christen, en wat het hy gedoen? Hy het my uit 'n klomp geld uit beroof. Is dit hoe julle Christene optree? En dis nie wat God wil hê nie. Dis nie wat God gesê het, ons moet doen as ons hom dien nie. Ons hele lewe, ons hele wese, alles wat ons doen, wanneer ons met mense werk, en ons allemaal maak die fout. Niemand van ons is skoon wat hierdie ding, die ou dingetjie betref nie. Hoeveel keer, en ek maak self die fout, en ek erken dit ruiterlik hier voor julle, ons raak baie keer ongeduldig met mense. En as ons sommer lelik en kort af moet hulle, omdat hulle nou nie kan vinnig genoeg doen wat jy wil hê hulle moet doen nie. Is dit hoe God wil hê ons moet optree? Is dit hoe dit lyk as ons die Here dien? Weet julle, daar's 'n ou met die naam van Paulus. En Paulus is een van die voorbeelde wat ons kan volg, wat dit beteken ook om die Here te dien. Paulus kom op 'n stadium en hy sê vir die mense, hy sê, volg my voorbeeld. Jesus is nou nie meer hier nie, ek vertel julle van Jesus, maar as julle nie hom kan sien nie, as julle dit nie kan ervaar, volg ten minste my voorbeeld, want ek dien die Here met my hele lewe en met my hele wese. En tog is Paulus die ou wat gekom het en gesê het, Here, die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die wat ek nie wil doen nie, dis juist die goed wat ek doen. Jy sien, almal van ons sukkel, almal van ons het sonde, maar die Heilige Gees, en wanneer ons God dien en ons het die Heilige Gees in ons, sal die Heilige Gees na ons toe kom en vir ons sê, hoorie, maar jy het ons nou nie mooi opgetree nie. En dan moet ons groot genoeg wees om te gaan en te sê, hoor jammer, ek was verkeerd, vergewe my. Dis nie hoe ek veronderstel is om op te tree nie. Maar Paulus is 'n man wat die hele wêreld rondgereis het. Ek dink ook Paulus was amper soos Jesus, hy het ook omtrent nie gerus nie. Want as jy lees oor Paulus se bediening en waar hierdie ou oral was en wat hy alles aangevang het, wat hy 'n amazing diens aan die Here gelewer. Hy het die wêreld rondgereis, hy het die woord van God gaan verkondig en wie wat het hy gedoen in elke plek wat hy gekom het, het hulle gemeente gestig. En dan het God nie net of Paulus het nie net die gemeente gestig nie, hy het nog seker gemaak dat hy so nou en dan terug gaan soontoe of gereeld vir hulle briewe skryf en dank Vader dat hy vir hulle briewe geskryf het om te sê wat om te doen, want nou het ons daai briewe en nou kan ons weet wat ons eintlik veronderstel is om te doen. En dit wat God wat Paulus vir hulle oorgedra het, wat God wil hê hoe hulle die Here moet dien. Maar Paulus het in Korintiërs skryf hy 'n snaakse ding oor die Korinte. En hy skryf oor vergoeding vir die ouens wat in voltydse bediening staan. En dis nogal 'n hele snaakse proses, want ek het toe die Here my lei na hierdie gedeelte toe te gewonder hoekom. Maar soos ek aangegaan het, het ek die lig begin sien. En Paulus praat met die ouens in Korinthe, en hy sê vir hulle klomp goed, hy sê vir hulle, weet julle wat, eintlik mense wat in voltydse bediening is, behoort vergoed te word daarvoor. Hulle is veronderstel om daaruit te leef. Julle is veronderstel om hulle te help sodat hulle die evangelie van God kan verkondig en julle is veronderstel om hulle te help en by te staan en finansieel te help sodat hulle dit kan doen, sodat hulle voltyds vir die Here kan werk. Paulus het gesê dis reg. Nie net het Paulus gesê dis reg nie, hy het gesê dit kom van God af. By verskeie geleenthede, nie net aan die Korinte nie, in Galasiërs het hy dit ook gesê dat dit reg is om vergoed te word vir die werk wat jy vir God doen. Maar ek wil die gedeelte vir julle lees in 1 Korintiërs, wat hy met die ouens bespreek. Maar daar kom 'n belangrike aspek daar uit. En luister mooi wat hy sê vir hulle, 1 Korintiërs 9 vers 11 tot 14. En hy sê, as ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak, as ons julle stoffelike goed maai? As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie? Ons het evenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie, en dat die wat by die altaar besig is, met die altaar deel nie? So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig bepaal, dat hulle van die evangelie moet lewe. En hy sê dit, so het die Here ook bepaal, dat die wat die evangelie verkondig bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. Maar net voor dit sê ewenwel het ons nie gebruik gemaak hiervan nie. Paulus sê dit is reg vir mense om vergoeding te ontvang wanneer hulle evangelie verkondig, wanneer hulle in diens van God staan, wanneer hulle die woord van God verkondig. Hy sê maar ons nie gebruik gemaak daarvan nie. Dit is nogal interessant, hoekom sal hy dit sê? Hoekom sal hy vir die Korinte sê, dat dit was nie hulle bedoeling om dit te doen nie, dat hulle geen vergoeding van die Korinte gekry het nie? In vers 15, net die volgende vers, sê hy die volgende, hy sê, maar ek het van geen een van hierdie dinge gebruik gemaak nie, en ek skryf dit nie met die bedoeling dat dit so met my moet wees nie, want dit sou vir my beter wees om te sterwe, as dat iemand my roem sou verydel. Wat was Paulus se beweegrede rondom hierdie hele situasie? Paulus, die man wat God gedien het. Paulus wat alles in sy lewe gedoen het om God te dien. Hoekom sou hy so iets gesê het? En ek het so gekyk na hierdie gedeelte, as jy daai gedeelte in 1 Korintiërs 9 lees, dan is daar 4 aspekte wat daar uitkom vir my, oor hoekom Paulus dit nie gedoen het nie. Die eerste daarvan is, hy wou die grootste moontlike impak maak. Paulus wou nie gehad het dat enige iets in sy pad moet staan om impak te maak oor die woord van Christus, oor die woord van God, wat hy gekom het in die evangelie van God, wat hy aan die mense verkondig het nie. Hy wou nie gehad het, daar moes 'n plek wees waar die ouens gesê het, kom, jy moet nou so sê, want ons betaal jou nie. Hy wou los wees daarvan. Hy wou los wees van 'n situasie waar mense hom kon gebruik het om te sê wat hulle wou hê, hy moet sê, omdat hulle hom betaal het daarvoor. En daarom het hy nie gebruik gemaak daarvoor nie. Die tweede ding was, hy wou nie 'n finansiële las op die mense wees nie. En ons weet dat die ouens in Filippi het hom het gereeld vir die disippels van daai tyd vir Paulus hulle ondersteun en dit wat hulle gedoen het. Maar Paulus wou nie 'n las wees, 'n finansiële las op hierdie mense nie, want dit was belangriker vir hom dat hulle die woord van God moet hoor as wat hulle hom mee voorsien het. Dit was krities belangrik dat hulle tot God moet kom, dat hy hulle in die koninkryk van God kon inbring. As die vergoeding wat daar veronderstel was om daarmee gepaard te gaan. Paulus wou 'n voorbeeld wees van toewyding. Hy wou vir hulle wys wat dit beteken om God te dien. Hy wou vir hulle wys dat dit om God te dien, dit gaan nie vir hom gegaan oor die betaling wat hy kry daarvoor nie. Dit het nie vir hom gegaan oor die geld wat daar agter sit nie. Nee, vir Paulus het dit gegaan oor hy wil God dien, hy wil alles doen wat God vir hom gesê het om te doen en in sy hele wese en in sy hele lewe was dit krities belangrik dat in dit wat hy gedoen het, in elke ding het hy God gedien. Kyk bietjie rondom ons, wat besig is om te gebeur in die wêreld. En ek sê nie, dis moet allemaal so nie, maar daar is gevalle, waar mense in bediening is, vir die geld. Ek het 'n financiële adviseur. Toe ons hierdie bediening begin het, toe die eerste ding wat hy vir my sê is, wow, you're gonna make loads of money. So ek vir Riekie, I'm not in it for the money. Ons maak nie geld in hierdie bediening nie. Toe sê hy, hoekom nie? Jy moet die goed kwantificeer. Toe sê ek, ek sal nie. Dis nie hoekom die Here my geroep het nie. Ons staan nie in hierdie bediening om geld te maak nie. Ons staan in hierdie bediening om die waarheid van God te verkondig. Hy was kwaad vir my. Omdat ek gesê het, ek is nie bereid om geld te maak uit die bediening uit nie. Ek weet nie of julle al gehoor het van 'n ou met die naam van L. Ron Hubbard. Wie het al gehoor van L. Ron Hubbard? L. Ron Hubbard het 'n boek geskryf, die boek se naam is Dianetics. Het jy al gehoor van die boek Dianetics? Uit die boek Dianetics het 'n geloof ontstaan, wat hulle noem The Church of Scientology. As jy vir L. Ron Hubbard geken het, L. Ron Hubbard was 'n man, wat 'n sukkelende verslaggewer was. Hy het artikeltjies geskryf vir 'n koerant, en in hierdie koerant wat hy geskryf het, het hy so comic strip gehad, oor aliens, en dan het hy elke week het hy story aangegaan oor hierdie ruimte story, hierdie space age ruimte story wat hy geskep het. Het is nogal snaaks dat die Church of Scientology is een van die goed wat hulle inglo, is dat Zeno een alien afgekom het aarde toe en ons hier op aarde kom vestig het. Nogal snaaks nie. Een ou wat comic strips geskryf het daar oor. En L. Ron Hubbard het een keer vir 'n vriend van hom gesê, if you want to be rich, you must start a religion. En wat het hy gedoen? Hier staat het 'n religion. Ek weet nie of julle weet nie, maar die Church of Scientology is een van die rykste, as jy dit so wil noem, religions op aarde vandag. Wat was sy beweegrede? En hulle dien glad nie die Here nie. Nie eens naaste my nie. Hulle gee nie eens erkenning aan Jesus Christus nie. Maar weet julle wat die interessantheid daarvan is? Is baie keer is ons as Christen in 'n posisie waar ons gaan kyk, wat kan ek hier uitkry? Lord, I'll serve you, but what's in it for me? Here, ek sal jou dien, maar wat gaan jy vir my doen? En partykeer stel ons voorwaardes aan die Here. Here, ek sal jou dien as jy dit en dit en dit en dit en dit vir my doen. Dien ons dan die Here? Nee, dan dien ons nie die Here nie. Dan staan ons nie in 'n posisie waar ons eintlik God dien nie. Die vierde aspek daarvan is dat hy het hard gewerk om te voorsien aan die in nood. Ons allemaal weet dat Paulus gewerk het. Paulus het 'n sekulêre job gehad. Net soos baie van ons wat hier sit vandag het 'n sekulêre werk. Maar ons dien die Here ten spyte van die feit dat ons in die sekulêre bedryf staan. Het Paulus was 'n tentmaker. Paulus het gewerk vir die brood op sy tafel. Paulus was nie iemand wat afhanklik was van ander om vir hom te sorg nie. Nee, hy het gegaan en hy het gewerk en dan het hy nog uit dit uit vir ander mense ook voorsien. So Paulus kan ons nie sê, was in het vir die geld nie. Paulus het die Here gedien met sy hele wese. Paulus het sy verantwoordelikheid verstaan, wat het beteken om God te dien. Hy het geweet wat het is om hom te dien. En as ons nou gaan kyk na hierdie situasie in Paulus, en ons praat, en ek het so bietjie gepraat oor mense wat voltyds in die bediening was, soos ouens soos Paulus, en daar was 'n klomp ander mense ook, en ons ken baie voorbeelde vandag ook van ouens wat in die voltyds in die bediening is. Geld dit net daarvoor, of geld dit vir alle aspekte van ons lewe? Nee, dit geld vir elke ding van ons leven, elke aspect van ons leven, elke ding wat ek en jy doen, behoort ons God te dien. Daar is twee geskrifte wat Paulus self geskryf het, een in 1 Korintiërs 10 vers 31 en die tweede in Kolossense 3 vers 23 en ek wil dit vir julle lees. Hy sê, of julle dan eet of drink of enig iets doen, doen alles tot verheerliking van God. En die woord dien, of doen, maar daar staan, kan julle maar gaan kyk, en as julle in die Strongs gaan kyk in die Grieks, wat dit beteken, dan is dit al hierdie goed wat ek net vir julle gesê het, wat dit beteken om God te dien, staan dit ook daar. Kolossense 3 vers 23 sê, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Met ander woorde, as ek vir oggend opstaan en ek ry werk toe en ek sit by my werk in die kantoor of watse werk ek ook al doen, is ek veronderstel om nie daai werk te doen vir die ouens vir wie ek werk nie, ek is veronderstel om dit te doen asof ek dit vir God doen. Want is dit nie God se voorsiening dat ek juist dit het wat ek doen nie? Is dit nie God se voorsiening dat ek daai werk het nie? Is dit nie God se voorsiening dat hy seker gemaak het dat ek in 'n posisie kan staan waar ek 'n inkomste kan verdien nie? Is in alles wat ons doen, moet ons doen tot eer en verheerliking van God. God se instruksie is baie duidelik. Elke ding moet ons doen om hom te behaag. Want juist daardeur dien ons God. Juist in dit wat ons doen, dien ons God. Hoe ons lewens lei, hoe ek optree teenoor ander mense, hoe ek by die skool is, hoe ek op universiteit is, hoe ek my sport hanteer, elke aspek van my lewe moet so wees, dat ek God dien in dit wat ek doen. Maar het lyk baie keer vir my, of ons as christene die instruksie omgedraai het, en verwag dat God alles vir ons moet doen. Daar is 'n Amerikaner, een man met die naam van David Wilkerson, en ek weet nie of julle vir David Wilkerson ken nie, of julle al van hom gehoor het nie, ek glo, 'n klomp van julle sal die naam identificeer, as ek praat van David Wilkerson. David Wilkerson is 'n groot evangelist, hy is so in 2011 is hy in 'n motorongeluk oorlede, en is nogal jammer. Hy het soveel awesome goed gedoen vir die Here, soveel awesome boodskappe uitgebring, soveel waarhede gespreek, ten opsigte van wat ons as christene veronderstel is om te doen en wat ons moet doen. David Wilkerson was die ou wat, daar was 'n boek gewees, ek kon onthou, toe ek op school was, het ek hierdie boek gelees, The Cross and the Switchblade. Wie kan dit onthou? Van die jong mense sal dalk nie, maar meeste van die ander mense wat my ouderdom is, sal dit al kan onthou. The Cross and the Switchblade, hy was die skrywer van die boek. En David Wilkerson in die laaste tyd, ek moet julle sê, ek het so geruime tyd al wat ek van David Wilkerson se goed volg, julle kan 'n bietjie op YouTube gaan kyk, daar's 'n klomp van sy boodskappe wat hy gee, en David Wilkerson het ernstig begin raak, oor wat besig is om in Christendom te gebeur, en wat het eintlik beteken om God te dien. En David Wilkerson skryf die volgende, en ek wil dit vir julle lees, en hy het dit in 'n boodskap gedoen, by sy gemeente, en hy skryf hierdie gedeelte, en ek wil hierdie gedeelte vir julle lees, want het is my so treffend gewees, oor wat hy hier skryf. I say, we sometimes go to God in prayer as if he were a rich relative who will support us and give us all we beg for, while we lift not even a hand to help. We lift our hands to God in prayer and then put them in our pockets. We expect our prayers to get God to working for us while we sit idly by, thinking to ourselves, he has all the power, I have none, so I will simply stand still and let him do the work. It sounds like good theology, but it is not. God will have no idle beggars at his door. He will not even allow us to be charitable to those on earth who refuse to work. Dis bietjie harde woorde. Dis harde woorde om te sê dat wanneer ons God dien, moet ons nie net altyd verwag dat God vir ons alles sal doen, en elke keer wat ek in gebed kom, gaan stil sit en wag dat God dit nou vir my moet gee, en God dit nou vir my moet doen nie. Nee, ons moet in 'n posisie staan, wanneer ek vir die Here vra om my te help met iets, dat ek opstaan en begin om dit te doen, en iets daaraan te doen, soos wat die Here my lei om dit te doen. Dis eintlik wat hy hierso sê. My vraag vir oggend is net dit. Dien jy God, of verwag jy dat God jou bedien? Staan ek in 'n posisie waar ek God werklik dien met my lewe, met my hele wese, of sit ek in 'n plek waar ek wag dat God my moet bedien, en dat alles na my kant toe moet kom? Want ek erken dan dat hy God is. En ek jubel en ek juig vir hom. En ek sing dan so lekker saam, as ons hom loof en prys. Moet hy nie dan alles vir my doen, wat ek verwag hy moet doen nie? Daar was 'n man in die Bybel gewees met die naam van Joshua. Joshua se storie is interessant. Joshua word gebruik deur die Here om die volk in Jerusalem in te lei, ach, in die land Kanaan in te lei. Daar word Moses gesê, Moses, omdat jy ongehoorsaam is aan my, mag jy nie die volk inlei in die beloofde land nie. Jy gaan dit sien van die berg af, maar jy gaan sterf voordat jy daar kan ingaan. En God kies vir Joshua om die volk in te lei. En wie jylle, toe, ek weet nie of jylle onthou nie, en jylle sal seker onthou, maar toe Moses die klomp verspieders uitgestuur het om in die land van Kanaan in te gaan, om te gaan kyk waar daar aangaan, was daar net twee ouwens uit die 12 uit, wat het gemaakt het in die land Kanaan in. Joshua en Caleb. En dis die enigste twee ouwens wat op God vertrouw het, en gesê het, maak jy saak hoe dit lyk daar binnen nie, kom ons gaan vat die ouwens weer, want God is aan ons kant. Die ander ons gesê, wacht, jylle kan nie nou nie. O, die ons is groot. Nee, ons, kom ons, rus eers 'n bietjie. Kom ons wacht eers tot ons genoeg mense by mekaar het. Nee, Joshua sê, nee, boys, kom ons gaan. En hulle sê, nee, en God sê, almal van jylle sal doodgaan. En die volgende geslag sal Joshua in die land van Kanaan inlei. En die Joshua, hulle gaan oor en hulle loop in die land van, oor die Jordaan en loop in die land Kanaan in. En die eerste probleempie wat hulle kry is een dorp, of een stad, is eintlik nie een dorp nie, is een stad met die naam van Jericho. Nou, ons dink miskien aan Jericho as een klein plekkie, maar Jericho was een interessante stad, net met die mure wat ons kan verstaan, die mure wat om hom gebouw was. Hierdie was een gefortificeerde stad gewees in Kanaan. Hierdie was een machtige stad. En die Here gee Jericho in hulle hand. En ek weet nie of julle gelees het nie, maar die Israeliete raak nogal redelik arrogant. En die volgende plekkie is so'n klein gehuggie wat hulle moet gaan inneem. En die plekkie se naam is Ai. En die ouens kom terug daar na Joshua toe en sê vir hom, nee, Joshua, moet die ouens se tyd mors nie. Ons stuur net so 1000, 2000 ouens, laat ons gou daai plekkie gaan uitwis en dan laat ons kan terugkom. Moenie die manne rustig wees. Stuur net so 'n paar van ons. Laat ons hierdie land gou gaan in of hierdie dorpie gou gaan inneem. En hierdie ouens kry die grootste pak slaaf van hulle lewe. En die mense in Ai verslaan hierdie kolomp arrogante jode. Maar het nie eindelijk net daar gegaan nie. En wat gebeur met Joshua? Joshua kan nie verstaan wat gebeur het nie. Joshua sit in een situasie, hierdie man wat God gekies het om die machtige Israel in die land Kanaan in te lei. Hierdie man weet nie wat om te doen nie. Hierdie klein dorpie Ai verslaan hulle en hierdie man is moedeloos. En wat gaan doen Joshua? Hy gaan lê voor die Here op sy aangesig, hele dag. En hy bepleit al sy probleme. Here, hoekom het jy toegelaat, dat ons oor die Jordaan kom? Hoeveel van ons staan in die posisie? Wanneer ons so'n bykie teenkant in kry, dan gaan lê ons voor die Here en sê, Here, hoekom het jy toegelaat, dat hierdie goed in my lewe gebeur? Hoe dien ons God? Wat het God van Joshua verwag? En Joshua lê op sy aangesig, en ek wil hele moet hoor wat God vir hom sê. En miskien moet ons, wanneer ons in 'n moeilike tyd kom, in 'n moeilike gedeelte van ons lewens, waar ons op ons aangesig lê voor die Here, moet ons doen wat die Here eintlik vir ons sê, wat die Here vir Joshua gesê het in hierdie situasie. En luister wat sê hy vir Joshua. Joshua 7 vers 10, hy sê, toe sê die Here aan Joshua, staan op, waarom toch lê jy op jou aangesig? Dis asof die Here vir hom sê, Joshua, wat maak jy op die grond? Staan op jou voete. Hy sê, staan op, heilig die volk en sê, heilig jouself teen môre, want so sê die Here, die God van Israel, daar is 'n ban in jou midde, Israel, jy sal nie kan standhou voor jou vyande, totdat jylle die ban onder jylle uit verwyder het nie. Wat sê die Here vir Joshua? Hy sê vir hom, staan op en doen iets. Hy sê, Joshua, jy kan die hele tyd op jou gesig lê en niks gaan gebeur nie. Jy kan vir my vra net soveel as wat jy wil, wat ek wil hê jy moet doen, is staan op en doen iets. En die eerste ding wat jy moet doen, is heilig die volk. Maak seker dat die issues wat daar tussen die volk is, en die probleme wat daar was, as gevolg van een man Agan wat gevat het, en ongehoorsaam was aan God, straf die Here die hele volk. En ons moet bietjie begin verstaan, die impak op Godse volk, wanneer een van ons goed doen, wat uit ongehoorsaamheid is. Wanneer ons nie in gehoorsaamheid tot God lewe nie, is dit nie net jy wat daar onder ly nie. Dit het 'n baie groter impak as net jy alleen. Want dit gaan nie net oor jou nie. Jesus sê juist, en ons gaan dit net nou sien, wat moet ons doen? Neem jou kruis op en volg my. Sterf aan die eie ek, dit gaan nie net oor jou nie. En dis ook om die Here vir Joshua sê, staan op en doen iets. En eers die Joshua opstaan, hulle begin doen. En hulle vind uit wat verkeerd is, en hulle heilig hulle self voor die Here. Toe kan hulle uitgaan en weer kan gaan verslaan. Maar voor dit kon hulle dit nie doen nie. Want as jy gaan luister wat die mense gesê het van Ai, hulle gesê, stuur net 'n paar ouens, want hulle is min. In hierdie klein ou dorpie, verslaan die Israeliete. Jy sien, ek en jy is veronderstel, om ons agtersteuwe te lig, en goed te begin doen. Ons moet in beweging begin kom. Die tyd van passiwiteit is verby. Weet jy wat, God het sy Heilige Gees gegee, sodat ek en jy kan beweeg. Dis hoekom God sy Heilige Gees aan ons gegee het. Gaan kyk bietjie wat in die woord staan. Elke keer wanneer God in die woord gesê het, wanneer daar staan in die woord en die Heilige Gees van God het op hom gekom, wat het met daai ou gebeur? Hy het in beweging gekom. Hy het begin doen. Hy het in gehoorsaamheid opgetree en hy het gedoen wat God vir hom gesê het om te gaan doen. Dis wat die woord vir ons sê. Dis wat ek en jy veronderstel is om te doen. Die Heilige Gees, in Hebreeus en in Grieks, in Hebreeus is dit die Ruach HaKodesh. En in die Grieks praat hy van Hagios Pneuma, die Heilige Gees. En daai woord wat die Gees beskryf, en ons vertaal dit as Gees, kan ons vertaal met asem, die asem van God, maar dit is ook 'n beskrywing van wind. Die woord Pneuma en die woord Ruach beteken wind. Het julle al gesien wat gebeur as die wind hier buite waai? Dan kom alles in beweging. Die bome beweeg, die gras beweeg, elke ding beweeg, en as ons buite loop, dan kom tot ons klere in beweging. As ons maar soos ons klere in beweging gekom het, as die Heilige Gees op ons gekom het. Elke ding wat die Heilige Gees aanraak, wat die wind van God aanraak, kom in beweging. Dit gaan nie in 'n rustydperk in en gaan sit op die stoel en wag dat God moet doen nie. Nee, hy wil hê ons moet in beweging wees. Want dit is wat die Heilige Gees vir ons kom doen het. Dit is wat ek en jy veronderstel is om in die Heilige Gees te kan doen. Jy sien, as jy gedink het, jy kan dit nie doen nie. As jy gedink het, jy is nie in staat daartoe om in beweging te kom nie, dan is jy helemaal reg. Want jy is nie in staat om dit te doen nie. Wel, nie uit jouself uit nie. Nie een van ons wat hier sit, kan uit onsself uit in beweging kom nie. Want ons is nie daartoe in staat nie. Maar jy sien wat interessant is van die woord, en Paulus het dit ook geweet, dat party van die mense gaan net wil sit en niks doen nie. En daarom sê Paulus ook vir ons, en hy kom los hierdie ou probleempie wat ons dink en sê, ja maar weet jy, ek is nie goed genoeg nie. Of ja maar weet jy, ek kan dit nie doen nie. Dis nie my geaardheid nie. Sien, Paulus het geweet dit gaan gebeur. En toe kom los hy vir ons die probleem op in Filippense 4 vers 13. En hy sê vir ons, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus. Wat my krag gee. Elke een van ons is in staat om in beweging te kom. Elke een van ons wat hier sit vanoggend is in staat daartoe dat die Heilige Gees is in jou en as die Heilige Gees in jou is, kan jy begin doen as jy vertrou op God en vertrou op die Heilige Gees. My boodskap vanoggend vir elke een van ons wat hier is vanoggend, en dit gaan geld vir myself ook, nie net vir julle nie, geld vir my ook. Maar my boodskap vanoggend is kom in beweging. Staan op en begin iets doen. Doen dit vir God. Maak nie saak wat jy doen nie, of het by die werk is, en of het by die skool is, of het in sport is, en of het leisure is, of wat jy dit ook al wil doen, doen dit tot eer en verheerliking van God. Doen dit asof jy dit vir God doen. Kom ons gaan vanoggend en van vanmôre af, en ons ruil passiwiteit vir aktiwiteit. Amen. Is dit nie waar ons moet wees nie? Is dit nie waar God wil hê ons moet eintlik wees nie? Kom ons gaan en ons besluit dit vandag, elkeen van ons, om op te hou om passief te wees en om aktief te wees vir die Here. Weet julle dat vanoggend het 'n paar mense besluit om hulle self te aktiveer. As 'n paar mense wat besluit het vanoggend wil ek in beweging kom en vanoggend wil ek in volle gehoorsaamheid tot die woord van God kom en daarom het hulle besluit om hulle self te laat doop. Hulle het gekies uit hulle self uit, om vandag gedoop te wees. Net soos wat die woord vir ons sê, en net soos wat Jesus vir ons sê, en toe ek vir julle verduidelik het vroeër, wat die Here vir ons gesê het, of jy gaan kyk na Matteus 28 vers 19, waar die Here vir ons sê, gaan uit, maak disippels van al die nasies, en doop hulle. En dan sê hy in Markus vir ons, sê hy, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Petrus kom in Handelinge 2, en hy sê vir ons wat? Hy sê, bekeer jou en laat jou doop. Paulus sê vir ons, dat ons onsself moet bekeer. en ons laat doop. 'N Man sit op 'n wa en hy is besig om die woord van die Here te lees en hy wonder oor wie praat hulle hierso en Filippus kom na hom toe en hy klim op die wa saam met hom en hy sê vir hom verduidelik vir my wat ek besig is om hier te lees. En hy verduidelik vir hom die evangelie van Christus en hy verduidelik Jesus Christus aan hom. En hulle kom op 'n plek en hulle ry by 'n plek verby en hierdie ou sê vir Filippus, hy sê vir hom, hier is water, wat verhoed my om gedoop te word? En wat sê Filippus vir hom? As jy glo, kan jy gedoop word. En hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is en hy het afgegaan en hy het hom gedoop. In gehoorsaamheid tot die woord van God. Wanneer ons glo, moet ons ons laat doop. Want dis wat die Here van ons verwag. Hoekom wil hy ons met dit doen? Want jy sien die doop is 'n vereensgewing met die dood en die opstanding van Jesus Christus. Dit is wat Paulus vir ons kom sê het. Dit is werklik wat die doop vir my en vir jou vandag beteken. Dat wanneer ons onsself laat doop, gee ek erkenning dat Jesus Christus gesterf het, want ek moet wat? Die kruis opneem. Ek moet sterf in myself. En wanneer ek gesterf het in myself, as jy dood is in jouself, wat moet jy dan doen? Dan moet jy begrawe word. En hoe word ek begrawe? Ek word begrawe met die watergraf, soos wat Paulus dit verduidelik het. En dan gee ek erkenning aan die opstanding van Jesus Christus, en ek staan op uit die water uit as 'n nuwe mens, want ek los die ou mens daar binne in die water. En is 'n publieke erkentenis vir almal om te sê, vandag kom ek in gehoorsaamheid tot die woord, van God. Jy sien, dit is elke een van ons se plig as 'n nuwe mens om die gees van God uit te dra. Om vir te leef sodat ons vrug kan dra. En dat mense soos wat Jesus Christus gesê het, hulle sal weet julle is deel van my aan die vrug wat julle dra. Hoe julle julle lewens lei, wat julle doen, hoe jy met jou lewe God dien. Dis eintlik waaroor dit gaan. Romeine 6 vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En dis hoekom ons die doop doen soos ons dit doen. Want die patroon wat God vir ons gegee het, was reeds vir ons gegee in die Ou Testament. En dit is volgens die patroon, die doop is nie 'n nuwe ding wat ingestel is nie. Die enigste verskil met die doop is wat het verander toe Johannes die dooper gekom het en mense gedoop is, is dat hy mense gedoop het, want voor die tyd het die ouens hulle self gedoop. En die woord daarvoor was 'n mikwa, en hulle het self in die mikwa ingegaan, om hulle self te laat doop, en die ou mens af te was, en daai sonde van hulle lewens af te was, en 'n nuwe mens op te staan, uit die dood uit, uit die graf uit, wat die water illustreer. So vanoggend is hier 'n paar mense en ek is baie opgewonde daaroor. Vir my is die doop is 'n awesome tyd. Vir my is dit 'n amazing ding wat mense kan doen as wanneer hulle self laat doop, wanneer hulle tot volle gehoorsaamheid in Jesus Christus kom. En daar's 'n paar mense wat vir my gesê het hulle wil graag gedoop word en ek wil graag vir hulle vra om hier voor by my te kom staan. Carla Vandenberg, Chanel de Kok, Christa van Dyk, Eloise Engelbreg en Johan Meiberg. Kan julle asseblief hier voor by my kom staan? Wil jy kom staan of wil jy gedoop word vanoggend? Jy wil gedoop word vanoggend. Amen! Yes! Woo. Sê my eers wat jou naam? Marita. Ja, awesome. Die Here is so amazing. Julle wil jy so 'n oomblik gee. Ja, die Here is net amazing. Een van die goed wat ons hier sou doen, is ons vra vir mense om net 'n kort getuienis te lewer oor hoekom hulle gedoop wil wees. Ek dink is belangrik dat ons net uit hulle mond uit moet hoor, hoekom hulle vanoggend hier voor staan. En ek nou sit laat met hulle gepraat 'n bietjie, en ek gaan vir almal geleentheid gee, en dan gaan ek laaste vir Carla geleentheid gee. Philip, kan ons gou net Carla se goed sort? En ek wil hê julle moet die mikrofoon gebruik, hierdie ding gebruik, en julle moet maar hier oor praat, want anders hoor die mense nie julle nie. En, Wiekart, kan jy vir my hierheen aansit, asseblief, Boeta. Bietjie volume, is dit reg? Ek dink hy's
Hallo. Ja, okay.
Ek gaan wat ek nou begin.
Hallo. Okay, ek is vanoggend hier dat ek glo, omdat ek glo Jesus het met sy bloed my sondes afgewas en straf op my sondes gedra. En vandag seël ek my belofte aan God en bou aan 'n intieme verhouding met hom as Vader, Seun en Heilige Gees. En ek vra dat my vriende en familie wat vandag hier is, my sal reghelp as ek dwaal, want hier wil ek wees.
Ek verlang vir die Vader, die almagtige Skepper, en die natuurlike Christus vir ons en na die kruis gestraf.
Wel, ek het baie tyd al gemors, weet, 48 jaar is lank, om een lelike lewe te vandag om gedoop te word, om een nieuwe lewe te leef, en ek kan nie wacht al voor hom, ek vol hoender vlees. Dank u wel.
Julle, dit is een wonderlijke pad vir die Here met my stap. Ek het hulle getuienis die vorige lewe van een wonderwerk vir die Here vir my gedoen het. Door my. Toe hy my verlos het van rook. En seker so 2 maande terug, toe sit ons 1 Sondag hier in die kerk, en ek hoor hoe die Heilige Gees my sê, dis tyd om gedoop te word. En ek kyk na my man, en ek sien my, hoor dit nie. Okay. It's weird. En nie lang terug nie, sit ek en my vriendin hier dinsdag aan, en ons deel woord. En sy sê vir my, just like, denk jy nie is tyd om gedoop te word nie? Maar okay, hier is bevestiging 1. Stap voor en toe staan in die rij, kom by Christel en Liesel en Diesel sê vir my, oorie, dis nou een funny vraag, maar is jy al gedoop? Christel skud ek op soos hy sê, jy gaan nie glo nie, dieselfde vraag het by my opgekom. Ek dacht, okay, bevestiging 3. Nou het ek issues. En ek trek my pastoor nader en ek sê, hoorie so, ek het issues. Hy sê, wat sê issues? Ek sê, mense, ek kom uit die gemeenheid waar daar word klein gedoop, groot doop is taboe, en al die dinge wat in ons familie saamloop, en dan, my oudste sister, sy doop somme 3 keer in een rij, en dis vir haar lekker, jy weet, en sy gebruik die doopding om elke hoek in draai, en sy, ek het issues. En Chris sê vir my, maar sorteer het uit. En so, 2 weke terug. Nou is my winkelassistent is met studie verlof. Nou, julle, God is 'n geordende God, en so is ek 'n geordende mens. Ek werk die boek van vooraf deur, en as ek nou besluit, maar, hier is nou een nieuweling wat lering het, dan het ek een klein boekie wat ek begin deurwerk, en soos nou maar elke wat by my kom weet, maar dit is die pad wat ons stap, en jy skip nie 'n dag nie, daar die boekie word deurgewerk, want God is georden, en so sal ons georden wees. En so is hierdie assistent van my met studie verlof, en hy, ek gaan sit en moet ek die woord oopmaak, en ek dacht nie, ek sê, Here, ek het issues, ek sê, omdat ek issues het, moet jy my uitsorteer, geef my woord, en ek vat die Bybel en ek slaan met oop, En hy sê vir my, ek stuur vir jou profete, vroeg en laat, en jy luister nie. Ek dacht, dis nie vir my nie. Dit wacht, Here, hier is fout, dis nie vir my nie. En ek sla die boek op een ander plek. Nou gaan ek naar die Oud Testament toe. En hy sê vir my, ek stuur vir jou profete, vroeg en laat, en jy luister nie. Ok, dis dag 1. Nou sê, as hy sê, nog sê, die hele week is hy met die verlof, nee. Die volgende dag ek sê, Here, gister het jy vir my iets gesê, jy het my gesettel. Vandag my verduidelik. En ek maak die boek op, en hy sê vir my, jy luister nie na jou profete nie. In die geval, so gaan ons die week deur, klompstukkies. En soos die vader het wil hê, kom kuier my pa by ons. Ek sê, pa, nou dat pa hier sit, ek het leiding nodig. Hy sê vir my, wat, ek gaan haal die woord en ek lees al hierdie stukkies die hele week deurkom. Ek sê, hoe kan God so hard met mens praat? En jy kyk na jullie mens, my vader, waar gedoen ek nie wat jy wil ek moet doen nie? En hy sê, my pa sê vir my, onnooi, dalk is die woord nie vir jou nie. Dalk is die woord vir iemand vir wie jy 'n boodskap moet bring. En jy mag nie jou mond hou nie. Ek sê nie sagbaar. Julle in Dinsdag aand kom en ons is hier en Christel praat met ons hart. En my moet saak sommer. En ek sê vir Jolanda, ek sê, weet jy wat? Ek het gefaal. Sy sê vir my nie, man, ek sê is. My moed lê my skoene. Julle en, ek dink het was woensdag toe ek die e-mailkie geskryf het. Toe drop die penny, dat ek vir hom hoor val. Die Heilige Gees het vir my gesê, ek moet my laat doop in gehoorsaamheid. En ek het nie afgeslaan op sy woord nie. Hy het 3 keer my bevestiging gestuur, en ek het afgelaag. En hier kom en hy sê vir my, ek waarskie vir jou vir die laaste keer. Jere, ek het groot geword met 'n liedjie, wat ons in NG Kerk gesing het. Die doop is die seël, dat die Heilige Gees my 'n kind van God, die Vader, laat wees. Deur sy woord sal hy my lei, en hy sal my altyd vashou. En ek het gekom, en ek het nie wonder van hom gegee nie. En Martin Luther met al sy dwalinge, in die eerste plek was hy baie nice geweest, en hy het vir ons in die richting begin instuur, maar later van tyd, soos pastoor vanmorgen vertel, hy lekker gedwaal, maar weer van sy sterkste striwelinge, toe hy met stomheid geslaan is, het hy leiklip geneem, en hy opgeskryf, ek is gedoop, hy het iets daarvan verstaan, hy het iets begryp, wat ek woensdag eers besef. En ek dank die Vader daarvoor, dat ek die geleentheid om vanmorgen gedoop te kan word.
Die Here lê dit al baie lank op my hart om gedoop te word. Ek is 'n lidmaat van die NG Kerk, en daar is nie vir my geleentheid om dit te doen nie. En baie geleenthede het ek het al dat verbygaan by Tian se praatjies alles, maar vanoggend toe ek hier sit, toe weet ek net, die Heilige Gees wil hê, ek moet vandag saam met my kleinkind gedoop word, en van hier af hom dien ten volle.
Okay, ek is nie gemaklik om vir mense te praat nie, en om Chris het nou die dag iets gesê van, dis die amazingste ding wat ek al in my lewe gehoor het, as jy jou eie akkoord gaan probeer speel, gaan dit nie mooi klink nie, mense gaan nie daarvan hou nie, maar as jy Godse akkoord speel, en ek het in die laaste 2 weke het ek hierdie liedjie geskryf, en dit het net so baie vir my beteken, en ek sal dit graag wil sing. Kan ek het hier sy t-shirt kry? Thank you.
passionate your love for me. Your majesty is all I want to see. You are the God who reigns on high. Pick me up, Lord, when I cry. You are my savior. You are the one God. Today my life is given into your hands. Lord, come and live in me. Let everything I see be for the glory of your majesty. For your majesty.
Majesty.